čtení je z Lukáše, 10. kapitola, 1. až 6. verš. Potom určil pán ještě 70 jiných a poslal je před sebou po dvou do každého města i místa, kam měl sám jít. Řekl jim, žen je mnohá, dělníků málo. Proste proto pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. Jděte, hle, posílám vás jako ovce mezi vlky. Neberte si měšec, ani mošnu, ani obuv. S nikým se na cestě nepozdravujte. Když vejdete do některého domu, řekněte nejprve pokoj tomuto domu. A přijmou-li pozdrav pokoje, váš pokoj na nich spočine. Ne-li, vrátí se opět k vám.
Tak přátelé, já jsem dnes se chtěl zamyslet nad jedním bodem naší vize pro rok 2014. Máme 5. ledna, jak se to dělá, že? Ty předsevzetí si člověk vezme a před sebe a teď je silnej hrozně a všecko zvládnu a udělám to jinak a zlepším to a podobně. Tak první takový bod toho, co jsme si my vytýčili, že je důležité pro naše životy, pro náš sborový život, tak je, že s pomocí Boží sdílíme svůj život víry se svým mimobetánským okolím. A napsali jsme si, že možná to vypadá tak, že trávíme nějak čas s lidmi kolem sebe, bavíme se o životě, můžeme s lidmi mluvit i o duchovním životě, víme o jejich trablích, modlíme se za ně, zveme je třeba na betánské akce. Takže takové přemýšlení, jak vlastně ten život víry, který žijí, tak jak ho přenést dál. A já tady mám na židli takový pytel. A to je pytel plnej představ o tom, co je to evangelizace. Víte? A to takhle, vy jste si toho nevšimli, ale vy máte všichni ten pytel na hlavě a na zádech. Jo? A takhle s ním furt chodíme. Máme představu, jak vypadá evangelizace, nebo to slovo takové, víte? Tak chodíme furt s pytlem. Tak tohle je naše představa. Jo? Tady necháme. A je tady tak hodím před nás. A je to jakýsi žok věcí a v nich je nějaká představa. Že říkám druhým evangelium stojíme někde na chodbě s kamarádem a já vím, že mu musím říct jako nějakou pravdu velikou, takže se bavíme o svačině, ale pak musím začít mluvit ty velký pravdy, že Bůh stvořil svět a Ježíš Kristus zemřel za tvoje hříchy a snažím se mu to říct, teď jsem to neřekl, mám pocit viny, nebo jsem to řekl a cítím se já trapně i on a nevíme, co s tím. Tak je to někdy jak pytel věcí, jak si představujeme, co je to evangelizace. Já si dovolím od toho slova evangelizace trošku popostoupit dál, odstoupit a používat slovo misie. Ono to slovo misie se začalo používat v tom cizozemském misijním nějakém výjezdu až od 16. století. Do té doby to bylo termín, který se používal pro Boží trojici. Misí totiž dělá Pán Bůh. Misí v té trojici, duch, syn a otec, tak syn byl vyslán na misii. To je to missio dei, velký teologický termín, který se používal celé dlouhé staletí, až poslední 2-3 staletí, a jenom mluvíme o misii ve smyslu, že misionáře někam do cizí země. Takže já zkusím mluvit trošku víc jako o misii, ale ne té někam do zahraničí, ale takové té naší mise. Mně se zdá, že to více reflektuje tu skutečnost, že do misie totiž jdete všichni, jdete celý. Jdete celý, celý váš život se změní, jste tam, vy tam najednou žijete, není to jenom o tom, že něco řeknete. Misie neboli přinášení evangelia se sebou samým, i se mnou, já jsem v tom, prostě se svým životem. Tak myslím, že to může být dobrá zpráva třeba pro introverty, kteří po slově evangelizace se někdy otřepali. Si říkají, já tam někomu mám něco říkat, já ho ani tak neznám a teď mám tady to povídat a tak. Pro extroverty to možná bylo jednodušší, pokud bych použil tohle rozdělení. Tak misie je trošku jiný pohled na věc. Žijí svůj život se svým okolím, nemusím někdy nic říkat, dávám ale nahlédnout do svého života, vytvářím třeba méně, ale hlubších klidně vztahů, zvěstuji svými postoji, obětavostí, činy a vstupuji do toho okolí. Jsem tam na té misi, celým svým životem. Jednou někdo řekl, že my vlastně teď jako sbor vlastně neevangelizujeme, protože nic moc jako neděláme, jo. Protože jako na Vánoce jsme nic nedělali, jo, a předtím jsme taky nic nedělali a tak málo toho děláme. Takže jako vlastně neevangelizujeme. A já bych chtěl to naše přemýšlení trochu posunout, že sbor, někdy přemýšlíme tak, že když sbor jako celek evangelizuje, jakože máme akce, máme koncert a máme, já nevím, nějaké setkání a tak dál, tak já mám dobrý pocit každý jednotlivec z toho, že já dělám taky tu evangelizaci. Jo? Protože já jsem součást toho a ono se to na mě jako přenáší a když tam někoho pozvu, tak to vlastně dělám. Mám z toho dobrý pocit. A když to ten celek nedělá, tak tím pádem nemám dobrý pocit, protože něco není tak, jak má být. Jako ani se mnou. Ale tak napojený na ten sbor. Ale pravdu je, že ta misie musí začít od jednotlivce, který to žije, aby to nebylo pokrytecký. Protože my bychom mohli pokrytecky dělat misi jako sbor, ale když to nedělá jako člověk osobně, tak bych se mohl dostat do roviny až pokrytectví. Tak jen tak pro začátek. A teď bych chtěl mluvit o tom, co je opravdu důležité, a to za prvé, že misie neoddělitelně souvisí s nestabilitou. Že když se má dělat misie, skutečná misie, řekněme evangelizace, ale to je ten pytel těch věcí, tak skutečná misie, nikoli misijní aktivity, tak to je rozdíl, tak to přinese nestabilitu. Proč to říkám? Stačí, když se podíváme do Bible a vidíme tam od začátku, co, s čím misie souvisela. Za prvé tam najednou jsou ohnivé jazyky ve skutcích. V rozpacích tam říkají lidé, co to má znamenat. Reagují na to, co mám dělat. Vidíme tam hrozby těch, kteří vedli lid. Začínají pronásledovat ty, kteří toto někde říkají. O Ježíši Kristu mluví. Ti, co vyrůstali mezi řeky, začali si stěžovat na ty, kdo vyrostli mezi Židy. Začíná zmatek. No, chodím do sboru už 30 let, ten je tady 2 týdny, jo. To vidím jinak než on. Kdo má pravdu, jo? Začne zmatek. Navštěvovat a jíst s neobřezanými. Mají nebo nemají otázky, vyvstávají úplně nové. Petr to musí hájit v Jeruzalémě. Je nutná obřízka a dodržování zákona? Je nebo není, nebo tak trochu, nebo jenom pro někoho? Problém, koncil v Jeruzalémě to řeší. Apolos, který poznal Krista, ale zná jenom křesťanův, on káže o Ježíši Kristu, o té milosti Boží syn, přišel, zemřel za naše, všecko káže stejně, ale křtí jako Jan. Nekřtí ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého, je to trošku jinak, tak mu to musí vysvětlit. Takže nesení nové zprávy, pokud toto poslání chceme vzít vážně, a my nemůžeme jinak, musíme vzít vážně, si žádá vědomé vykročení do nestability. Mám za to, že jo. Buď toto přinese tu nestabilitu zvnějšku na nás, anebo my aktivně do ní jsme ochotni vstoupit. Je to něco jako vykročení z bytu ven. Když máte vyjít ven, tak najednou začíná foukat, rozhodí vám to krásný účes vaší teologie, že vy máte hezky učesanou, krásně rovnou pěšinku, zastřížený to máte, paráda, jo. Větr vám to rozfoukne, když jste venku. V obyváku ne, tam je to parádička, ještě můžete detaily ladit, dámy třeba to znají, nevím. Muži už dneska taky. Venku je vám zima, doma by vám bylo teplo. Setkáte se s chladem druhých venku. A vás odmítnou. S váma nebudou bavit. Hele, prosím tě, ty chodíš do té církve, nám to nevykládej. Ty máš ty názory dost divný. Jo. Velký chlad najednou. Narazíte na chlad. To doma v obyváčku ve sboru, tady je to dobrý, že jo? Jo, prostě si rozumíme. Venku zmoknete, dostanete spršku argumentů, u kterých se zakuckáte a nevíte přesně, za který konec to chytit a co říct. Venku uklouznete na zamrzlé kaluži, ztratíte rovnováhu, už to není tak vyrovnané všecko. Najednou letíte, padáte, to furt kolísáte, vám to klouže pod nohama. Jo. Tady je pevná židle. Tady víme, jak to má být. Tak to je jedna alternativa, že vyjdu ven z bytu, ale znamená to toto. A nebo je to druhá alternativa, kterou volí většina evangelikálních sborů a církev bratrská po většině taky. Jo. A to je alternativa zachovat si svůj pořádek, ale otevřít okna. Otevřem okna a ten větr by foukal dovnitř, aby ten venek přišel dovnitř. To je ta představa. Pravda je, že ono sem tam nějaký ten čerstvý vzduch zavané, když zaprší i ta kapka na ten parapet spadne, takže něco z toho venku se dostane dovnitř, ale v podstatě zůstává nám jistoty a stabilita, ale nenaplňujeme to, proč ten byt vlastně máme. Proto, aby jsme se dostali do okolí. Představa stabilního, uhlazeného, teologicky, organizačně, komunikačně uhlazený sbor a zároveň sbor, který misijně evangelizačně tepe, to je utopie. Já v to nevěřím. Je to klam. Víte, které misie byly nejvíc úspěšné? Vždycky ty, kde ti misionáři přišli a byli ochotní si nechat tak nějak rozbourat ten systém, s kterým přišli. Jo? Oni si nechají rozbourat svoji představu, jak to má vypadat. Ten sbor, ta církev, tu zvěst, kterou přinášejí, nechají ten vnějšek, nasají ho a až potom to začnou tvořit znovu a přebudovávat, aby to prostředí tomu rozumělo, aby to tam sedělo, aby to sedlo. Jako třeba jeden misionář, který mezi Eskimáky začal mluvit o tulení božím, ne o beránku božím. Beránka nikdo neviděl z Eskimáku, jaký beránek boží, že jo? Ale tuleň boží, to je jasný, že jo? To si hned uměli představit. Zachoval plně evangelium se vším všudy, ale nechal si to rozbourat. Ta stabilita se vytratila, ale za cenu toho, že přišlo evangelium do životu lidí. Misie, které mají ten systém pevně udělaný, zůstanou vždycky cizorodým prvkem. To je tam ta církev z Evropy. Jo. A to pro nás není. Všimněme si, že nejvíc rostla církev v dobách pronásledování, opozice a represe. Jo. Nikde jinde tak rychle církev neroste. Začátkem 70. let v Číně bylo 3 miliony křesťanů. Víte, kolik jich je tam dnes? 130 milionů. Podzemní církev schovaná někde v posklepech, protože nikdo nesmí vidět a slyšet a vědět o nich. Ze 3 milionů za 45 let 130 milionů křesťanů. Hořící církev, to není jen taková církev. Lidi, kteří se tam setkávají s těma lidma, říkají, ti hoří v běžném životě, to jsou pochodně. Daniel Pfeiffer jednou mě vyprávěl, jak byl nějaké mezinárodní konferenci a jak mu tam vyprávěla nějaká Číňanka, říkala, a vy tam máte kostely, že v každé vesnici. To, a teď předpokládal, že to je plný a že tam lidi chodí a říkala, to je většinou prázdný. A ona neuměla pochopit, protože říkala, já když přijdu do vesnice a řeknu tam někomu evangelium, tak celá vesnice se obrátí. Neuměla pochopit, co to žije za svět, co to je. Jakoby tenhle princip byl dán do tohoto světa. Objevy se dějí tehdy, když jsme pod tlakem, když jsme vychýleni, když se necháme vychýlit. Nejvíc technických objevů je v dobách války. Proč? Stabilita je pryč. Musíte se nově reagovat. Potřebujete nové věci, které jste dřív nepotřebovali. Všimněte si, že největší stabilitu prokazují sbory, které jsou nejméně misijní. Mají většinou největší stabilitu. Pevný bod. Nemyslím, že dělají nejméně misijních aktivit. Oni můžou dělat mnoho. Ale jsou nakonec nejméně misijní. Nejméně lidí nových přijde. A sbory, kde naopak prožívají i třeba malé probuzení, tak zjistíme, že jsou velmi rozevláté. Tam ani ten starší neví, co se tam kde děje, v jaké skupince. No jo, to tam nějak vznikl. No, tam toho jsem viděl jednou. Ani to prostě jakoby nestíhají. Kdo přináší evangelium, a to souvisí s tou nestabilitou, tak musí mít kus odvahy. Musí být připraven na to riskovat. přátelé, budeme riskovat. Když se podívám na to, s čím posílá Ježíš své učedníky, tak je mi to jasný. Nic si neberte na cestu, ani hůl, ani mošnu, ani chléb, ani peníze, ani dvoje šaty. Si nic neber, ty běž, jsi úplně nezaopatřený, vůbec nevíš, co bude zítra, nemáš co jíst. Takhle mě posílá můj pán do světa na takový risk. Jak to dopadne? Jak dopadnu? Kde budu za týden? Jako beránky mezi vlky. Není jednoduchý být beránkem mezi vlky. To chce kus odvahy. Mít odvahu šlápnout do nejistoty. Začít jít, udělat první kroky a riskovat pro Boží království. Tak to je první věc. Věřím tomu, mám za to a pojďte se se mnou o tom pobavit, že aby byl misijní sbor a to společenství, tak to přinese nestabilitu. Pokud budeme budovat především stabilitu, zjistíme, že to nefunguje a nejsme tady a neděláme přesně to, co vlastně máme. To že bych mluvil proti nestabilitě, já bych ji hrozně rád chtěl, jo. Ale prostě to spolu nějak souvisí. Za druhé, upřednostnění Boha před naukou o Bohu. Jestliže chceme sdílet svůj život víry se svým mimobetánským okolím, tak se potřebujeme naučit, že upřednostňují Boha, samotného poznání Boha, před naukou o Bohu. V církvi to máme velmi zakořeněné, že vlastně já mluvím o Bohu ve smyslu té nauky o Bohu. Tak jak jsem se to naučil, tak o tom mluvím. Tak ho přináším. Vzpomeňme na Ježíše, když k němu přivedou tu hříšnici ženu a chtějí ukamenovat. Zákon říká jasně, má být ukamenována. A Ježíš, co tam najednou řekne, kdo jste bez viny, první hoď kamenem, lidi to pouští na zem, rozchází se a on jí nakonec řekne, jdi a nehřeš více. To je celý, to uzavře celý. A konec. Ježíš tam víc učí evangelium, pravdu evangelia, což je odpuštění, kterému jaksi ti farizeové neuměli nějak porozumět. Něco nového je tady učí o samotném Bohu. O tom nenárokování si práva na spravedlnost a tak dále. Najednou je učí něco z hloubky evangelia. Z hloubky o Bohu, o odpuštění, o sobě jako Kristu. A upřednostňuje to před naukou písma. Před zákonem. Oni mu nerozuměli. My tomu textu taky dneska často nerozumíme. Nejdříve evangelium a pak jak to má být. Tedy nepasovat ty naše nevěřící v uvozovkách, přátelé, známé, ty naše blízké do toho našeho systému, aby teprve poznali něco o Bohu. Ale snažit se jim dát poznat, okusit něco z víry živé o Bohu, kdo je Bůh. A pak Pán Bůh je sám povede a ukáže jim, že ty věci jsou takhle nebo takhle. A my jim v tom taky pomůžeme. Velké nebezpečí je, kdy naše rozhovory, že v nich řešíme to, že druhý má představu třeba, že máme anděli, anebo že pozitivní myšlení, a my na to hned reagujeme. Tomu člověku ani nedáme šanci udělat víc kroků k Bohu, protože mu hned zapráskneme dveře před očima a řekneme, že tohle nejde. To, jestli chceš poznat Boha, tak tohle nejde. A on už dál si říká, tak nemá cenu jít dál. Já věřím jinak. A někdy jako církev máme tendenci, například, když někdo hledá Pána Boha a žije na hromádce někde s někým, tak první věc, co začneme řešit, víš, měl bys si se oddělit a dát život do pořádku. Jenomže to je jeho život. A nejdřív musí poznat Boha a Krista, aby chtěl začít řešit jiné věci. Takže někdy říkáme, jak to má být, a až potom, jakože přivedeme a poznáš Pána Boha. Ale je to obráceně. Umět popustit svou nauku o Bohu, představy, systémy v nepodstatných věcech, aby druzí mohli dojít k samotnému Bohu. A já mám za to, že Ježíš to tak dělal. Proto jsou některé jeho výroky tak složité a těžko pochopitelné, například jeho reakce na ženu hříšnici. A třetí věc, kterou vidím, že souvisí se sdílením naší víry s naším okolím, je, že potřebujeme začít snít nový sen. Musíme začít snít nový sen. Víte, ti, co zakladali kdysi Betánii, tak měli sen. A ten sen začal nějak naplňovat. A jestli máme jako společenství, včetně vás, milých hostů a přátel, jít někam dál, tak budeme potřebovat mít nějaký nový sen. Po čem sníme? O čem sníme? To celkové poslání, možná takový boží sen, ten máme všichni. V Efeským 1 čteme, že on je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání. Máme všichni podíl na nějakém božím poslání, klidně řeknu božím snu. O nás, o věcech, jak se mají dít, kam mají směřovat. Někdy potřebujeme konkrétní poslání a konkrétní sen, jako u Timotea, kdy Pavel mu to tam píše a znovu mu připomíná v listu Timoteovi, aby naplnil své poslání. Bez poslání a bez takového snu či vidění doslova pustneme, jak říká kniha Přísloví, pustneme neboli začneme si vyrážet z kopítka doslova, jsme bez zábran, tak nějak začínáme to nebrat vážně, když nemáme něco před sebou. A musíme něco změnit. A musíme do toho dát všechno. Nepřemýšlet, jak je to těžký a proč nejde něco nebo nic. Misie začíná v srdci. Tedy. Nezačíná na stole staršovstva, nezačíná v organizačních plánech, nezačíná v sestavení misijního výboru nebo skupiny. V srdci začíná evangelizace, misie. Tady to začíná. Čekat, že sbor se někam pohne, že začne být misijní, to nefunguje. Vám to hlásím dopředu, to nefunguje. A nebo to chvilku zafunguje a to spadne. Tak jako už. A Bůh hýbe lidským srdcem a ne institucí. S tou pohne až potom. Začíná to u jednotlivce. Umíme snít Betánii novou? Uměli bychom snít něco? Se sem nevlezeme. A plno lidí, strašně moc tam stojí u těch dveří, se poslouchají venku ještě z repráku, protože tam stojí 400. A máme 8 misijních stanic, které vznikly úplně touhou něco nového založit. Víte, a my nejsme pyšní, že jsme to dokázali. My jsme pokorní, že vidíme, co Bůh dělá. My vidíme, že něco nového se tvoří. My jsme spíše pozorovateli, nikoli majitele. Jsme z toho tak trochu pav, že se lidské životy mění. Protože jsme to už dlouho možná neviděli. Najednou se to děje na židli vedle mě. Jaký sen máme? Na začátku nového roku, a to je jedno. Jaký sen máme? Já jsem dal do foaje flipchart a chtěl bych vás poprosit, kdo byste měli nějaký sen, napište mi ho tam. Třeba jenom v kostce. Představu snu. Jo, napsal jsem tam, že sníme. Tak ne, že to sníme, ale sníme o budoucnosti. Jaký máme sen? Možná, že řeknete, nejde o to, jaký máme sen a namítnete mi to. Jako, protože my si můžeme udělat sen, že jo, ale Pán Bůh jako věci řeší jinak. Jako my nemůžeme přece jít za svým snem, jak zpívá kdo, Karel Gott nebo kdo. Jo, my máme jít za tím božím snem. Ano, ale ten často souvisí, propojuje se a my ho někde hledáme a pojmenováváme někde v tom, že sami vůbec o tom přemýšlíme. Tam někde se můžeme setkat s Bohem. Ten náš lidský faktor a Pán Bůh. Takže bych to zhrnul, být ochoten vstoupit do jisté zdravé míry nestability a žít v ní. Jako jednotlivci, jako rodina jednotlivá a jako sbor. A při rozhovorech s přáteli, známými, sousedy na první místo postavit evangelium a Krista, až na druhé místo ty naše zákony, systémy, představy, jak to má být. To až potom. A začít snít Boží sen a lámat si hlavu nad tím Božím snem. Jak ho potom naplnit? Amen.